Arbejdslivet fylder meget i vores voksens liv, og vi oplever også op- og nedtur. Hvad sker der egentlig, når arbejdslivet slår knuder? Det har vi sat os for at undersøge med den her podcast, hvor vi dykker ned i stort og småt, der kan spænde ben for, at du får det berigende arbejdsliv, du ønsker dig. Vi, det er Susanne Holmøen. Jeg er sociolog.
Og jeg hedder Hirse Tikøb og er uddannet i socialvidenskab og kommunikation. Og vi begge har igennem vores karriere udviklet mennesker og organisationer som konsulenter og ledere.
Velkommen til. I dag tager vi jo hul på anden runde af temaet, du er fyret. Og i den her podcast, der sætter vi en lidt anden vinkel på.
Ja, det gør vi nemlig. Vi har fokus på det at gå ledig. Og har i den forbindelse inviteret en mere med i studiet, Susanne.
Ja, vi har netop valgt at invitere en ind, der faktisk har valgt at fyre sig selv. Og det er Eva Olsson, som har haft sin egen velfungerende selvstændig praksis i mange år, men valgte faktisk at lukke virksomheden, fordi hun egentlig ville gå nogle andre veje.
Eva, du har jo fyret dig selv.
Ja.
Hvilke nogle tanker og følelser har du ligesom gennemgået i forbindelse med den form for fyring?
Altså, der er jo nogle følelser og tanker, som er forbundet med den første del af processen, og så udvikler de sig til efterhånden at blive en stor blandet bolsjebutik af mange følelser. Og følelser hænger jo også sammen med vores i øvrige liv, så det at blive jobsøgende eller det at miste sit job, er jo også betinget af, hvordan man så er placeret i sit øvrige liv. Altså, er man eneforsørger, eller og for mit vedkommende, så havde jeg en kæreste i min periode, så jeg havde lidt ro på, kan man sige. Men jeg synes, der var nogle følelser, som blev ved med at presse sig på, og det er usikkerheden. Fordi det, som i starten er sådan en, for mit vedkommende var det en lettelse, fordi det at fyre sig selv har jo også været, der har været en lang indledende proces, som har været belastende eller har været stressende, fordi skal ikke, og det var simpelthen ikke, fordi jeg ikke havde job nok, det var simpelthen, eller opgaver nok, det var simpelthen fordi, at jeg ville noget andet. Så det var jo både en lettelse, men også den der følelse af usikkerhed og også vrede, altså som jo handler om skyldfølelse og vrede på sig selv over, hvorfor fanden lykkedes det ikke, eller hvorfor kunne du ikke bare, eller hvorfor gjorde du noget, før du fik noget andet. Så på den måde, så synes jeg, i starten var der en lettelse og sådan en bearbejdelse af det, der var sket. Og sidenhen, der blev følelserne mere fokuseret på de frustrationer, der nu engang var i forhold til nogle konkrete rekrutteringsforløb, man var ved, man blev en stærk toer, eller og en usikkerhed, fordi hvornår stopper det? Altså, fordi hvis jeg nu har jeg så været igennem 4, 5, 6 rekrutteringsforløb og blevet helt op til mål, kommet helt op til målstregen, altså bliver det ved? Altså får jeg aldrig et job? Eller? Så den følelse, den har fyldt. Og så hele den der med, at hvis jeg ikke er i det her fag eller i det her job, hvem er jeg så? Så den der
en form for tab af identitet, er det det, du ligesom har oplevet?
I hvert fald er der en fagidentitet og en selvforståelse, som skulle transformeres fra noget, som man kendte, til noget, som man ikke kendte. Og når man ikke ved, hvad det er, så kender man heller ikke processen. Altså det er jo først i det omfang, det første det øjeblik, du har noget andet, at du faktisk skal begynde den proces.
Det synes jeg faktisk, du pinpointer på en rigtig fin måde, fordi det er også noget af det, der faktisk har overrasket mig. Jeg tænkte lidt, okay, nu har jeg faktisk også muligheden for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil. Men det der med, at når alle hylderne på en eller anden måde er åbne og ikke åbne alligevel, for det kræver jo også noget at lave sådan skifte, så det kombineret med omverdens, vil jeg nok sige, kærlig omsorg, men som egentlig er en hård omsorg at få, det her med at møde udsagn som, du er så kompetent, det skal nok gå. Eller nu skal du nyde tiden, mens du leder efter det rigtige job. Du skal bare nyde det. Men lidt, præcis som du siger, usikkerheden omkring, hvornår der er en slutdato på det her. Og også presset på ligesom at finde det rigtige i situationstegn. Det er også en oplevelse eller følelse, som jeg sagtens kan genkende til.
Hvad synes I har, altså I kom lidt ind på det, men hvad hvis I skal pege sådan en til to svære ting ud, altså de sværeste ting ved at stå uden et job, hvad er det?
Jeg tænkte egentlig, jeg ville spørge dig.
Ja, altså det sværeste, som jeg synes, da jeg stod uden et job, det var den der, som I også selv er inde på, usikkerheden om, hvornår det stopper. Det synes jeg var en svær ting at være udelukket for en del af et fællesskab. Det var også en svær ting for mit vedkommende. Men jeg synes også, der er jo også det økonomiske aspekt i det, som du også var lidt inde på, Eva, med hvor lang tid kan man klare sig økonomisk i forhold til den situation, man nu engang står i. Så det der spænd mellem at have en økonomisk deadline og ønsker til job og muligheder for de job, der byder sig, det spænd, synes jeg, har været svært at navigere i.
Der tror jeg også, noget af det, man egentlig også oplever, det er jo, at der er også noget tabu over det her, ikke? Altså, det er også noget tabu i forhold til at sige, jamen, jeg står uden job lige nu. Altså, man kan blive mødt på mange forskellige måder på den. Man kan møde den der og sige, nå, spændende, så er du i gang med at lyde efter nye spændende udfordringer. Har du fundet ud af, hvad du gerne vil? Det kan være et perspektiv. Det kan også være, det perspektiv, hvor det går et splitsekund, og hvor man kan se, at de går igennem hovedet og tænker, hvad er det måske der? Så der kan være mange måder, som omgivelserne også reagerer på. Så jeg synes faktisk også, noget af det, der kan være svært, det er jo også det der med, at man nogle gange skal sige, okay, hvad er det, jeg har lyst til at tale om i dag? Altså, hvordan at job egentlig er blevet så stærk en del af vores identitet, når vi møder vores omgivelser. At det er det, vi taler ind i. Så når vi er til selskaber eller andre sociale sammenhænge, nu kan man sige, at coronaepidemien har det jo så været mindre i sociale sammenhæng, men det er netop en at sige, hvad er det egentlig for en... Hvad er det egentlig, jeg går med i dag? Altså, hvad er det egentlig, jeg gider at tale om i dag? Hvor jeg tænker, der er mange flere facetter af Susanne end hendes jobtitel.
Har I også oplevet her i corona, nu nævnte du selv coronatiden, at coronaen egentlig har arbejdet positivt med vores eget narrativ, forstået på den måde, at når jeg har sagt, at jeg står uden arbejde, så er der helt automatisk spredt sig en forståelse, en medfølelse, fordi, så har du mistet dit job på grund af corona. Det er ærgerligt. Det har vi medfølelse for. De ved bare ikke, at det ikke er det, der er sket. Men altså, på den måde, der er der i hvert fald kommet noget med i den...
Ja, der er kommet noget legitimitet omkring det i hvert fald.
Nå, men det der med, det ikke er så tabuiseret, ja. Eller hvis man bare har sagt, jeg står uden job, så har man helt automatisk fået noget sympati, eller hvad kan man sige på den konto?
Det vil jeg give dig ret i, faktisk. Altså, jeg synes, at reaktionerne har været anderledes. Altså... periodisk i hvert fald i det, ikke? Så jeg tror helt sikkert, det har påvirket, fordi det er jo noget, som i den grad har påvirket hele samfundet lige nu, ikke? Og alle føler sig sådan lidt...
Ja, men jeg tænker mere det narrativ, som vi tit, som vi jo også er indlejret i, både udefra, men også vores egen kernefortælling, som du siger, hvad har man lyst til at fortælle i dag? Og der oplevede jeg i hvert fald selv, at jeg var rådet ind i en fortælling, som var svær, altså som jo ikke var opbyggelig og ikke talte mig selv op. Og der besluttede jeg mig simpelthen for at nedsætte sådan mit personlige advisory board med tre super, super dygtige mennesker og en eftermiddag, hvor de skulle arbejde for mig på mange forskellige fronter. Og det skubbede mig i hvert fald ud over min barriere for at sige højt til verden, det er her, jeg er, og fik mig til at skrive på LinkedIn. Jeg fyrede mig selv og lavede et lille opslag, og jeg fik masser af tilbagemeldinger på det, ikke? Men der skulle ligesom nogen til at skubbe mig i ryggen.
Jeg synes, det er en meget spændende tanke og en ny tanke, kan man sige. Ikke? Altså, fordi det er netop det her med egentlig at få noget rygstøtte og noget spejling, og det er ikke nødvendigvis, nu skal du bare gå ud og tage 10 eller 20 kaffemøder, men det her med at have nogle mennesker, der ser en. Altså,
arbejder for en.
Ja.
De måtte heller ikke komme med nogen gode råd.
Nej.
Ja, fordi det at være fyret, det er jo en meget ensom proces, hvor man just er jo kun den, der kan ændre, kan man sige, at man får et job. Man er selv den, der har den hele tiden. Så det der med at lave et advisory board, det er jo en, synes jeg, en meget spændende tanke. Det har jeg aldrig selv tænkt. Men hvad, Susanne, hvad har egentlig hvad har hjulpet dig i din proces?
Jamen det, der har hjulpet mig, det er jo blandt andet at finde nogle ligesindede faktisk i det her. Og det har jeg været så heldig at gøre. Blandt andet har jeg også mødt jer to, kan man sige. Og det var faktisk virkelig befriende, fordi jeg har ikke prøvet på den måde at gå ledig før. Så det var noget nyt for mig også. Og det der med at gå med en stærk identitet omkring, og en faglig stolthed til lige pludselig at sige, hov, hvad så nu? Og det her med egentlig også at stå ved, at der er svære dage, eller svære perioder, hvor man godt lige pludselig kan blive i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg synes, der er sjovt? Eller hvad motiverer mig? Og det, altså, man skal jo bygge en anden slags hverdag op i den her proces. Og det fandt jeg svært at finde hos de venner og familie, som gik i et arbejde. Altså der, den omsorg, der blev givet der, var anderledes, eller feedback, eller hvad skal man sige, end når jeg talte med nogen, som selv gik lidt i. Så der synes jeg, det var mere... Jeg mødte i hvert fald mennesker omkring mig, som heller ikke hver dag synes, at livet er fuld af muligheder, og det var bare med at finde ud af, hvor højt man skulle hoppe den dag, for at finde det helt rigtige æble at plukke. Og havde nok også brug for noget andet end de her velmenende råd, eller opbakning og støtte, som man fik fra venner og familie, som jeg også satte stor pris på, men nogle gange havde jeg egentlig brug for også, at der var andre, der sagde, at det er også okay, du har en øvedag i dag. Det var sådan faktisk befriende. Så det vil jeg sige, det har hjulpet mig at finde nogle ligestillede.
Og jeg kan supplere ved at sige, at det har jeg jo også haft stor glæde og gavn af, men det der også har hjulpet mig rigtig meget, det er at gøre noget andet, der giver mig energi. Fordi at være i den proces, hvor at man hele tiden skal skrive de her mange ansøgninger, og det er jo ikke bare at sætte sig ned og skrive på ord, men man bruger tid på at læse sig ind i de her pågældende organisationer, og sætte sig ind i det, og skrive, og CV, og tilpasse. Og så det kan godt være meget drænende. Så det der med også at lave noget, som er noget andet, og som giver en energi, det er rigtig vigtigt.
Jamen Hisse, du har så ret. Altså jeg kunne slet ikke klare mig ud. Jeg fik jo virkelig... dyrke gamle hobbyer og har fået en helt ny interesseflok der, så jeg vil give dig helt ret. Det er sindssygt vigtigt.
Jeg synes også, det som har været væsentligt, faktisk også at se det lidt som en disciplin. Altså man starter faktisk rimelig uviden og inkompetent i forhold til at være jobsøgende. Det gjorde jeg. Altså det må jeg simpelthen bare indrømme. Det kan jeg jo også se på de første ansøgninger, jeg lavede og sådan noget. Og så simpelthen også tænkte, at det her det er jo en disciplin, jeg skal dygtiggøre mig i forhold til. Og så tage det alvorligt. Altså, fordi i starten, der var det sådan noget med, nå, men de kan vel se igennem alt det her, og se mig, eller fornemme, hvad er jeg for en. Altså at være faktisk benhård på at sige, at det her, det er altså, du er op imod nogle gange 200-300 andre ansøgere på nogle stillinger, så skal du altså lige stå på tær, ikke? Og der har jeg set mig selv lidt som sådan en, altså på ekspedition, altså på, nu har jeg selv arbejdet i Sirius Partner, været i Grønland, og kørt slædehunde, og i snevejr, og nogle gange se sig selv, et metafor for der, hvor man var, som at man er på en ekspedition. Du kan simpelthen ikke se en hånd foran dig, men du bliver nødt til at tro på det. Ikke? Og det er hårdt, og du kan fryse, og du kan svede, og du kan være træt, og du kan alt muligt. Men du kan ikke op af sig, fordi du skal bare tro på, at det går jo altid. Det lykkes jo altid. Selvom at lige nu og her, der kan man bare ikke se noget som helst. Ikke? Og nogle gange at have de der metaforer for sig selv, eller billeder, fortællinger, som sådan et, nogle rygstiver, eller kan I følge mig?
Mm. Meget stærkt billede.
Ja. Meget stærkt billede, og jeg tænker også, at den proces, du snakker om, eller disciplin, jo også handler om disciplinen i at gå til samtale.
Også det, ja.
Altså at lave den fortælling, det narrativ om sig selv, og få bundet den sammen, hvor man både sælger sig selv, men også står ved sig selv, tænker jeg også. Det er også en disciplin, som tager tid.
Og det er den stærke del, ikke? Altså det er jo på det ene ben, der står man bare og skal være stærk, og man har også den der... altså selvkritik eller det der selvstraffende, når det ikke lykkes. Den anden side af sagen handler, og det var dig, der gav mig et meget, meget stærkt narrativ, Susanne, den dag, du ikke havde fået et job. Ja. Hvor du fortalte, vil du selv fortælle det, eller skal jeg fortælle det?
Jamen, jeg kan sagtens selv fortælle den. Ja, det er rigtigt. Det var en dag, hvor jeg talte med Eva, og jeg havde ikke fået et job, som jeg havde gjort rigtig meget for at skulle have det job. Jeg har virkelig lagt mig i scenen for det, ikke? Og det viser jo også meget godt, hvordan man bygger sig selv op, kan man sige, ikke? Og når man så får den afvisning. Og lige præcis den dag, der, som jeg sagde til dig, der har jeg det som om, jeg står som et barn ude i skolegården, ikke? Uden tøj på, og man står der, og den ene dag prøver man at stå med den ene side højre skulder frem, og så ser, om der er nogen, der lægger mærke til den ene. Og så går man hjem om aftenen, ikke? Og så dagen efter tænker man, det kan være, jeg skal stå med venstre side fremad i dag. Måske gør det så, at de virkelig kan se, hvad man kan, ikke? Og hvad man vil. Altså hele, se mig. Det skuestykke, som det bliver, som man jo nogle gange godt kan føle, når man synes, man har lagt meget i det, og man tænker, kan man overhovedet se, hvem er jeg, og hvad kan jeg? Der kan man nogle gange godt miste. Altså miste lige den der tro på, at det hele nok skal lykkes. Ikke? Men man kommer jo op på hesten igen. Og jeg tror også, det illustrerer det meget fint. Vi har talt med, og som jeg også er med her i podcasten i dag, dygtig psykolog Anne. Og netop det her med de her faser, vi går igennem. Når vi går ind i de her livsforandrende situationer. Ikke? Og det illustrerer det. Jeg synes faktisk, at det var et stærkt billede lige pludselig at få. Fordi det er periodemæssigt, det her. Det er ikke hver dag, at man synes, at det hele er fantastisk. Og det er også derfor, det er nogle gange svært, jo.
Men det billede fik i hvert fald mig til at tænke, hvor meget man... Altså, det er jo næsten prostitution, når man fortæller det, ikke? Altså, stille sig op ud på midten af skolegården og smide alt tøjet og stå der hele dagen og posere, og der er ikke... De går bare forbi. De ender dårligt en. Og når klokken er 4, og man skal hjem, så tager man tøjet på og går hjem. Den følelse, altså man kan næsten mærke det nede i maven, hvad det gør, ved, altså hvor nedbrydende det er, at man giver og giver og giver af sig selv, og nogle gange sit inderste, og krænger sit til samtalen, krænger alt ud, og man har forberedt sig, og man har lavet opgave og test og alt muligt, for så at få en opringning. Det var marginaler, der skilte jer ad. Altså, kan du lide pære eller æbler? Altså, vi har bare valgt den anden. Det var så bare ikke lige mig. Altså, den, hvor man tænker, fandens altså. Så stod man der igen, ikke?
Ja. Ja.
Og Eva, da du fik den opringning, hvordan kom du så videre op på hesten igen?
Nu er det faktisk ikke mere end, hvad er det, halvanden uge siden, eller et eller andet. Jeg fik den opringning, og har været igennem et ret intensivt og krævende rekrutteringsforløb, hvor jeg både skulle lave opgaver, lave tester til to jobsamtaler, og den ene var på Teams, og den anden var personlig, og havde virkelig forberedt mig meget. Og da de så ringede, og jeg synes simpelthen, den gik så godt, den sidste samtale, det var også derfor, jeg havde det sådan, altså jeg havde stort set fået det job. Og så da han ringede, så altså, det var jo chokket. Altså hvis man snakker om, hvad det er for nogle faser, man går igennem. Jeg fik jo et chok. Jeg kunne ikke rigtig høre, hvad han sagde. Han sagde noget med alder. Så tænkte jeg, det var dumt sagt, for det må du ikke sige. Men altså, og han sagde noget med, kan du bedre lide æbler eller pære? Eller, og jeg tænkte bare, du cykler rundt i det, for det er også en ubehagelig samtale for dig. Og så brugte jeg nogle dage på at komme mig og tænke, men sådan er det jo også. Kan man bedre lide pære end æbler? Altså, sådan er det jo. Ja, det var vildt flot at komme så langt. Og så tog jeg simpelthen og genbesøgte den HR-person, der havde været med til samtalen, og ringede og sagde, eller skrev mere om han ville give mig noget mere detaljeret feedback. Og så snakkede vi sammen i 40 minutter eller sådan noget. Og det gav noget ro. Fordi lige pludselig så var det nogle plausible og ordentlige begrundelser, de gav. Ikke? Så kunne jeg komme videre.
Så hvis du skal give råd til andre, der er i lignende situation, hvad er, som går igennem de her, bliver fyret enten sig selv, eller bliver fyret på forskellige årsager, hvad skulle det så være?
Altså det er jo sådan en vifte af forskellige ting, som man kan bruge i forskellige faser af ens ledighed. Og jeg vil sige, at i starten, der handler det simpelthen om at være nænsom. I sagde det også begge to. At være god ved sig selv og lave nogle ting, som giver en energi og bygger en op. Og så alliere sig med nogen, som man kan... man snakker bare helt anderledes med nogen, som står i samme situation. Og man kan også læse deres materiale. De kan læse ens materiale. Og man har lidt følelsen af, at man er sgu ikke alene. Plus at man så laver et, du sagde før det der med, at man også bliver ekskluderet fra et fællesskab. Lige pludselig kan man faktisk lave et fællesskab, og et meget værdifuldt fællesskab på nogle andre parametre end et arbejde. Og så synes jeg faktisk, jeg har fået meget ud af det der advisory board, altså man simpelthen prikker, man har jo dygtige, dygtige mennesker omkring sig som regel, som man kan sige, dig, I kommer simpelthen en eftermiddag. Jeg laver mad og kaffe, og så skal I bare sidde, og så skal I snakke om, hvad fanden jeg skal gøre. Og I skal ikke kun snakke om det, I skal gøre det. Og I kan interviewe mig, I kan alt muligt, men I skal ikke efterlade mig med 25 forskellige to-do-ting. Skal jeg skrive noget på LinkedIn, så kom med et bud. Eller skal jeg ringe til nogen, så skriv først en mail og sige, kan Eva kontakte dig? Eller, altså, åbne de døre, som jeg ikke selv har været i stand til. Men det er på et senere tidspunkt. Altså det er på et tidspunkt, hvor man egentlig synes, man er gået i hak. Så synes jeg, at det der advisory, det har virkelig, virkelig hjulpet mig. Også til at bygge mig op til en anden slags fortælling.
Susanne, hvis du vil supplere, hvilket råd vil du give til dig selv, hvis da du stod i den situation og havde mistet dit job?
Mm. Ja, jeg synes, Eva, hun kommer rigtig godt ind på rigtig meget af det. Altså, ja, som du også siger, stadigvæk gør noget, som giver dig værdi, og så vil jeg sige til dig, at dit job er jo ikke hele dit liv. Og så også acceptere, at det her med at være i en proces, hvor du ikke ved, hvad en slutdato er, det er en proces, som du vil opleve gå i bølgegang. Altså nogle gange finder du enormt meget energi i det. Du får mulighed for at åbne helt andre døre, end du tidligere har gjort. Og andre dage, der har man måske svært ved ligesom at se, hvad er det for nogle døre, jeg skal have åbnet. Og så vil jeg nok også sige til mig selv, at jeg ikke skal miste troen, at det nok skal gå. Og det plejer jeg heller ikke at gøre. Så heldigvis har jeg heller gjort det den her gang, og er jeg også kommet i job nu, i et spændende job. Så at det nok skal gå, man skal nok lykkes med det. Og også at det er en... Det er jo en rejse, som jeg også har givet, og det ved jeg godt, det er virkelig, virkelig sådan en klassiker, hvor man næsten får det tunge ud af halsen, når man siger det, men det er jo virkelig også en rejse, der har givet mig en enorm kendskab til mig selv i forhold til, hvad er det, jeg står for? Altså, jeg har virkelig også vokset i den her proces i forhold til at være tro mod, hvem jeg er og de værdier, jeg står på. Og det kan jeg også mærke. Det jeg kunne også kunne mærke, når jeg går til samtale. At jeg vidste, hvad jeg ville og hvad jeg stod for. Og jeg var ikke bange for at vise det.
Og hvis jeg skal supplere med et godt råd, så min akilleshæl er min utålmodighed nogle gange. Og fordi det der med at gerne ville videre og komme op på hesten igen, som nogen har sagt til mig, men det der med at hvile i den proces, der er, at det er okay. Og man skal faktisk være i den proces, før man kan komme videre. Sådan, det var Anne, psykologen, der også har peget på det, men det der med, det er vigtigt, at man når at være i den proces og have tålmodighed med sig selv, for at ligesom få ro på og komme styrket ud på den anden side. Det er i hvert fald, synes jeg har taget med mig, at jeg ved ikke, om det er et råd, men det der med at sige, jamen, det er okay at være ked af det og sur, men det har sin tid, og man kommer igennem det, og man kommer styrket ud af det.
Jeg synes ikke, vi har været inde på vores egen kernefortælling. Det var vi måske i starten. Men også arbejde opbyggeligt og kærligt og nænsomt og ordentligt med sin egen fortælling omkring sig selv. Fordi man kan have sådan, man kan godt have et en ydre fortælling, så kan man også have en indre fortælling. Og den indre fortælling er hos mange af os super hård. Og hvis vi egentlig stiller os selv det spørgsmål, vil vi fortælle den fortælling, vi giver os selv, vil vi fortælle det til vores egen børn, for eksempel? Det kunne vi da aldrig finde på. Men vi fortæller altså nogle rimelig hårde historier om os selv i vores indre liv. Og det tror jeg, man skal være meget opmærksom på, fordi man har så meget tid for sig selv. Og der er faktisk ikke så mange andre, der fortæller historier om en selv. Altså, når man er på et arbejde, så bliver man jo hele tiden spejlet i ens adfærd og anerkendt og alt muligt. Når man er sig selv, så er man jo bare sig selv. Og det tror jeg faktisk er ret væsentligt. Og dermed så skal man også være opmærksom på den ledighedsstress, som måske også er tabuiseret. At der er faktisk rigtig meget stress relateret med at være uden arbejde. Og det er utroligt tabuiseret, fordi man har enormt meget tid, og stress handler jo for mange om tid. Og stress i den her sammenhæng, det handler om angst. Og den angst, den har sit ansigt hos ledige, som man skal tage alvorligt. Så det vil jeg også sige var et ret væsentligt råd, at man skal være nænsom og opmærksom på det.
Bestemt, bestemt.
Og så, som vi også sådan har været lidt inde på, men det at søge job og være ledig, er også et job. Så jeg sådan må også sige, at jeg oplevede selv at blive udvidet au pair-pige hjemme hos mig selv. Mm. Hvor at det blev jeg simpelthen nødt til at lave en anden strategi, fordi pludselig var jeg den, der fikset alt og tog alle de tidlige tandlægebesøg og lagde tøj sammen og handlede og alting. Og der tror jeg også bare, at det er vigtigt, at man siger, jamen nu søger jeg job, og det nu sætter jeg mig ned, om det så er derhjemme eller tager væk, men gør et eller andet aktiv, hvor at det at søge job er et job.
Mm. Ja, og få bygget en hverdag op.
Så godt sagt.
Ja, lige præcis, men jeg tænker også få bygget en hverdag op, ikke?
Ja.
Altså det der med, at man kommer op og kommer i gang og får skabt sig en hverdag, kommer ud af huset og sådan noget, ikke? Altså,
Og det er meget sjovt, fordi her, nu har jeg selv fået et job, som jeg er rigtig glad for, og det første, en af mine børn sagde, var, ej, hvor bliver det fedt, mor, fordi så kommer jeg hjem, og så kan jeg være alene hjemme. Ja. så det der med at tænke, der er jo selvfølgelig en selv, men det gør jo også noget ved ens omgivelser, at man er den, der går derhjemme og fikser ting, og også måske har lidt mere tid til at kontrollere, hvor meget der bliver spillet, og hvad der bliver spist, og så videre. Men arbejde med også at slippe nogle af de ting, og fokusere på, at der skal også køre et almindeligt hverdagsspor, som man ikke nødvendigvis som ledig skal have kontrol med.
Og det får mig faktisk også til at tænke på en anden ting, lige i den sammenhæng, fordi at man kan godt ty lidt for meget til de bløde bukser, og det er jo også fedt. Bløde bukser og ingen sminke og bare tøfler hele dagen, i mange dage i streg. Og det gør altså også noget ved ens selvværd. Så hvis man lige laver nogle aftaler, hvor man skal lige op på de høje hæle, eller skal lige have en læbestift på, eller gør, altså det er virkelig, det kan gøre underværker. Bare den der følelse af, at man egentlig gør noget ud af sig selv, og man hiver fat i nogle dele af klædeskabet, som man ellers ikke har gang i, når man ikke er på arbejde.
Sådan havde det totalt en gang, vi havde lukket ned under corona, ikke? Og vi aldrig, og vi slet ikke kom ud, dengang det hele var lukket ned. Ikke? Der skulle jeg hente en pakke på en tankstation. Og til det tog jeg kjole, højhælsko og make-up på, fordi man simpelthen ikke havde været ude der siden marts. Og for de der, hvor det går de der 10 minutter ned og hente en pakke på en tankstation. Ikke? Men det viser det meget godt, ikke? At man, nu er man ude i luften igen. Og,
du må altså godt have lavet en aftale med mig.
Ja. Jeg synes, det er nogle rigtig gode perspektiver, og jeg vil sige tak, fordi at, du vil komme med i dag, Eva.
Velbekomme.
Og snakke med os.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Tak for det.
Tak. Når arbejdslivet slår knuder er produceret af Susanne Holme Åen og Hirse Tikøb og redigeret af Mette Oscar Pedersen. Tak fordi du lyttede med.